Ahoj holky a kluci, krásný večer všem. Je tady úterní večer a s ním i další vesmírný klub Rádia Junior. Tento týden si totiž připomínáme jedno velké výročí. V sobotu 20. července to bude přesně 50 let od chvíle, kdy lidská vesmírná loď přistála na povrchu měsíce. Zítra tu přivítáme jediného československého kosmonauta. Přijde Vladimír Remek, ve čtvrtek nás navštíví ředitel pražského planetária Jakub Rozehnal a v pátek přijde Karel Pacner, novinář, který byl osobně přítomen u startu Apollo 11 v Americe na misu Canaveral. Včera nám o historii dobývání vesmíru vyprávěl Milan Halousek a dneska se vydáme do budoucnosti. Ve studiu je se mnou popularizátor kosmonautiky Dušan Majer. Jestli mu budete chtít položit nějakou otázku, volejte na číslo 800 199 199 anebo pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. Budou písničky, pohádka Skřítka Hajaje a nebude chybět ani soutěž. No a jaká je ta dnešní otázka? Jak se jmenovala kosmická loď, která poprvé dopravila astronauty na měsíc? Odpovědi pište na radiojunior@rozhlas.cz. Dostat můžete tvořivou knížku Příběhostroj a časopis Raketa od nakladatelství Labyrint. Všechno je připraveno, v režii nás jistí produkční Daniela Vodrášková a od mikrofonu se hlásí Jana Richterová.
Všechno je tak, jak má být, tady jsme dohráli, díky a můžeš zasít, možná to nechápeš, nějak to nedopadlo, divíš se najednou, že tě to nenapadlo. Terezo, Terezo, je to jen slovo sice, sečteno napsáno, jsi jenom převoznice. Terezo, Terezo, bylo to hezký a jak, děkuju velice a nechme to tak. Nepřáli, takhle to říkáme, není to na plátně, dva lístky nemáme, říkám ti baby, no tak aspoň pro jednou, dvě lekce pro tebe, další už nebudou. Terezo, Terezo, je to jen slovo srdce, sečteno napsáno, jsi jenom převoznice. Terezo, Terezo, bylo to hezký a já.
Posloucháte další vesmírný klub Rádia Junior a mým hostem je dneska Dušan Majer, propagátor kosmonautiky, podobně jako Milan Halousek, který tu byl včera a se kterým jsme si povídali o historii. Ovšem, dneska se vydáme do současnosti a do budoucnosti. Pro pořádek zopakuju soutěžní otázku, jak se jmenovala kosmická loď, která poprvé dopravila astronauty na měsíc. Odpovědi pište na radiojunior@rozhlas.cz. Tak Dušane, jaké je vaše povolání?
Já jsem popularizátor kosmonautiky.
Takže jsem to řekla naprosto dobře.
Naprosto. Mým povoláním je předávat lidem informace o tom, co se děje ve vesmíru, o technice. Já tedy nejsem na hvězdičky, na černé díry, mlhoviny a tak, to dělají astronomové. Ale já se zajímám o rakety, o sondy, dalekohledy, vozítka a tak dále. A snažím se to právě tou popularizací předat lidem.
Mm-hmm. A jak jste se k tomu dostal?
Já jsem se k tomu dostal tak, že jsem psal na internet, na svoje vlastní stránky a najednou jsem zjistil, že mě kosmonautika baví a tak jsem si řekl, že by bylo fajn tomu založit vlastní web, A ten funguje do dneška.
Mm-hmm. A chtěl jste být někdy i kosmonautem?
Takže bych to měl jako cíl, tak možná ano, ale pamatuju si, že když jsem byl malý, tak jsem si skládal Lego a tam byl model raketoplánu. Tak to byla taková moje největší vazba na kosmonautiku z dětství.
Mm-hmm. Ale že byste se spal do rakety, to úplně ne.
To se úplně říct nedá. Já jsem spíš inklinoval k lékařství, chtěl jsem být třeba jako malý jsem chtěl být chirurg, to mě teda pustilo. Ale našel jsem si cestu zase k té technice.
No teď krásně operujete se všemi těmi raketami. My si připomínáme tento týden let Apollo 11, který proběhl před 50 lety. A liší se ty dnešní kosmické lodě od těch dřívějších? Dovedl by třeba Michael Collins, který byl v lodi Apollo 11, pilotovat nějakou dnešní raketu?
Já si myslím, že by to dokázal zcela určitě, protože to byl profesionál a profesionálové jsou známí tím, že se dokáží naučit úplně všechno. Ale co se týče toho rozdílu, tak ty dnešní lodě jsou mnohem modernější a posluchači a posluchačky si to mohou představit, že v podstatě ty nejmodernější kosmické lodě, které vyrábí třeba firma SpaceX, tak to už je opravdu jako kdyby pracovali třeba s velkým tabletem nebo s mobilním telefonem, to jsou dotykové obrazovky.
Mm-hmm. Takže rozdíl bude asi jako když si vezmeme automobil ze 30. let minulého století a třeba nejmodernější Teslu.
Přesně tak.
Mm-hmm. Je pravda, že počítač na Apollo 11 měl procesor slabší, než mají dnešní telefony?
Je to paradoxní, ale je to skutečně tak. A když si tohle člověk uvědomí, tak musí ještě víc smeknout před tím, co vlastně ti lidé tenkrát dokázali s naprosto omezenými prostředky. Byť třeba peněz měli hodně, šla na to velká část amerického rozpočtu, ale ta technika prostě v těchto ohledech trošičku zaostávala. Takže klobouk dolů, že to zvládli.
Ještě to prostě nebylo. Bylo to jako řídit ručně loď nebo něco takového.
No to fungovalo tak, že na Zemi byli počítači. Já schválně říkám počítače, ale to byli lidé. Počítači. Od toho vzešlo vlastně slovo computer. Computers. Aha. To byli ti počítači, kteří opravdu dělali všechny výpočty, třeba co se týče korekcí, zážehů a tak dále, jak se ta kosmická loď má zorientovat v prostoru, tak tohle všechno dělali ti počítači a ti pak předali posádce pokyny, jak má provést zážehy. A dneska už to dělá počítač.
Mm-hmm. Jenom si pojďme zopakovat, jakou rychlostí letěla kosmická loď Apollo 11? Jak dlouho vlastně trvalo, než vystoupala od Země až k Měsíci?
Ono to bylo takové zajímavé, celkově ta nebeská mechanika funguje trošičku složitěji, ale zjednodušeně můžeme říct, že ten přelet jim trval několik dní. Dnes si připomínáme 50. výročí startu a Apollo 11 přistálo na Měsíci 20. To znamená, že v sobotu si budeme připomínat 50. výročí přistání. A co se týče té odletové rychlosti, tak ta se pohybovala nad 10 km za sekundu oproti Zemi, pokud to vztahujeme vůči Zemi. No a v té kosmické nebo nebeské mechanice je to takové složité, protože když odlétáme, tak ta rychlost trošičku klesá.
Mm-hmm. Ovšem, já se ptám proto, že to chci zase porovnat s těmi dnešními raketami. Zrychlují dneska ty rakety? Dají se vůbec nějak srovnat právě s tím Apollem?
Pokud srovnáváme kosmické rakety, tak kdybychom je srovnávali podle rychlosti, tak to upřímně řečeno není fér. Protože ono hrozně záleží, jestli třeba na jednu raketu posadíme hodně těžký náklad, tak samozřejmě poletí pomaleji, než když bychom na tu samou raketu posadili náklad, který váží třeba jenom desetinu.
Mm-hmm.
Takže když chceme porovnávat kosmické rakety mezi sebou, tak to neděláme podle rychlosti, ale podle toho, kolik dokáží dopravit nákladu na nějakou oběžnou dráhu. No a když se podíváme na tohle srovnání, tak upřímně řečeno Saturn 5, tedy raketa, která dostala Američany na Měsíc, tak ta nemá konkurenci. Je to nejsilnější raketa všech dob, která doposud nebyla překonána. Všechny rakety, které dnes létají, tak jsou slabší.
Mm-hmm. A když by se to vzalo jenom teda z hlediska té rychlosti, vůbec nic to neveze, jenom si to tak jako letí, tak dneska už jsou rakety rychlejší, předpokládám.
Takhle se to úplně říct nedá.
Zase ne.
Zase ne. Protože ty rakety jsou třeba modernější. Mm-hmm. Mají třeba výkonnější motory, které jsou účinnější. Ale potřebují třeba toho paliva méně. Takže jejich start je levnější. No a když už jsem tady zmínil tu společnost SpaceX, tak ta na to jde úplně novým způsobem. Ona místo toho, aby tu raketu zahodila a byla na jedno použití, tak se snaží tu raketu používat opakovaně. A to je jedna z největších změn současné doby.
Takže to je zase ten velký přelom v tom výzkumu.
Přesně tak.
Mm-hmm. Kam teď lidé míří? Pozemšťané jsou na mezinárodní vesmírné stanici ISS, tedy krouží kolem zeměkoule, už byli na měsíci. Kam se vydají dál?
Kam se vydají dál? No, my bychom se chtěli vrátit k měsíci a vrátit se na měsíc, pokud se všechno povede, tak už za pár let. Možná v roce 2024 by mohla dokonce i první žena přistát na měsíci, protože v rámci programu Apollo to byli všechno muži, kteří přistáli na povrchu měsíce. No a v rámci toho návratu na měsíc, tak by tam mohla letět i první žena, samozřejmě s několika muži. No a takový ten cíl, který leží už několik let, doufám si říct desítek let, ve vizích všech fanoušků kosmonautiky a samozřejmě i kosmických agentur, je planeta Mars.
Mm-hmm. Já, když jsem byla malá, tak se vždycky mluvilo o mimozemšťanech jako o Marťanech. Je tam něco?
Zatím nevíme. Já si netroufám říct, že tam nic není. Na takhle kategorické odsouzení rozhodně nemáme dostatek důkazů, ale posíláme k Marsu stále dokonalejší robotická, tedy nepilotovaná vozítka, která nám poskytují stále lepší a lepší informace o tom, jestli na Marsu někdy byl život nebo nebyl. My už víme, že na Marsu byly podmínky, které by vznik života umožňovaly. Ale teď nás třeba čeká, už příští rok, pokud se všechno povede, držíme palečky, tak by měla odstartovat k Marsu evropsko-ruská mise ExoMars 2020 a její součástí bude vozítko, které sebou poveze skládací vrták. A ten se provrtá do hloubky 1,5 metru a tam provede chemickou analýzu a pokusí se zjistit, jestli v té hloubce, kde už je ta vrstva chráněná před kosmickým zářením, tak jestli tam třeba nezůstaly nějaké pozůstatky dávného života.
Jestli tam kdysi dávno, dávno tak někdo nebyl.
Ale zase nepředstavujme si třeba nějaká zvířata nebo obratlovce a tak. Spíše se bavíme o nějakých mikroorganismech, bakteriích a tak.
A jak dlouho tam ta raketa asi poletí?
Myslíte k Marsu?
No.
Tak pokud se bavíme o vynášení těch klasických sond, vozítka a tak, tak ty létají k Marsu 9 měsíců, plus minus. Ovšem zase se vrátím k firmě SpaceX, kterou jsem tady zmínil už několikrát. Ona by chtěla kolonizovat Mars. Ona by tam chtěla dopravit lidi a založit tam kolonii, podobně jako v historii se kolonisté vydávali z Evropy do Severní Ameriky, tak dneska bychom chtěli takhle kolonizovat Mars. A protože ta raketa, kterou SpaceX staví, tak bude hodně silná, tak ta by to mohla zvládnout za 3 měsíce.
Mm-hmm. A je to opravdu reálné, že by tam lidé mohli žít? Tam přeci není atmosféra, kterou by mohli lidé dýchat.
Je to tak, ta atmosféra je velice řídká. My, jak tady vnímáme ten atmosférický tlak nad námi, tak na Marsu by byl pouze setinový. A navíc upřímně řečeno, v té atmosféře není ani kyslík. Je tam většinou oxid uhličitý, tedy ten plyn, který my vydechujeme, takže by se nám tam dobře nedýchalo. Pokud by tam tedy nějací lidé byli, tak by museli žít v nějakých třeba uzavřených budovách, v tunelech podzemních a tak dále.
Jak by tam fungovala ta gravitace, jestliže tam člověk by měl setinovou hmotnost, říkám to dobře?
Nikoliv.
Ne.
Gravitace na Marsu je třetinová.
Aha, takže třetinovou hmotnost.
Oproti Zemi, ale tlak atmosféry, ten vzduch, co na nás tlačí ze zhora, tak ten má pouze setinovou hustotu.
Jasně, takže by museli být v uzavřených prostorách. Je reálné, aby tam jednou skutečně někdo pobýval?
Já si myslím, že to možné je, protože lidé dokázali za ty stovky let překonat obrovské potíže. A pokud lidé mají možnost něco udělat, byť je to složité, tak často i přes ty překážky se k tomu dostanou.
A co s tím lidé budou dělat, to se dozvíme zase po písničce. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think now we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier.
And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier.
Práva veškerenstvu. Kdo mě slyšíte? Zdravím vás. Jsem Sunny, dval z planety Marfos a hledám svou druhou polovinu. Jmenuje se Dark a může být naprosto kdekoliv ve vesmíru. Ocením jakoukoliv zprávu o něm, nebo snad i souřadnice, na kterých by mohl být. Máme málo času. Prosím. Konec zprávy veškerenstvu.
Holky a kluci, posloucháte úterní klub Rádia Junior a ve studiu je se mnou Dušan Majer a řeč je o současnosti a budoucnosti kosmonautiky a dobývání vesmíru. Právě jste slyšeli upoutávku na naši velkou letní soutěž, která je taky vesmírná, ale co si budeme povídat, je to sci-fi. Ovšem, co není sci-fi, to je předmětem našeho povídání. To jsou opravdové rakety, které právě teďka, třeba v tuto chvíli, vylétávají ze země koule někam do vesmíru. Včera byl ve studiu Rádia Junior Milan Halousek, který mluvil o historii, a dostali jsme se k tomu, že dřív v dobách, než se naši posluchači, holky a kluci, narodili, soutěžili dvě mocnosti, Sovětský svaz a Spojené státy americké. O to, kdo bude lepší, kdo první vyletí do vesmíru, kdo první pošle člověka na měsíc a podobně. A že to urychlovalo vývoj, to soutěžení a to vzájemné zápolení. Ale jak je to dneska? Kdo organizuje ty kosmické lety? Existují taky nějaké mocnosti?
Tak mocnosti stále existují. Můžeme říct, že jsou to ty největší kosmické agentury. Můžu jmenovat největší a nejznámější agenturu NASA, která má nejvíce projektů. Dále významnou agenturu máme i tady v Evropě. Je to Evropská kosmická agentura, její zkratka je ESA a ta má také za sebou hodně projektů. Dále třeba Japonská kosmická agentura, hodně se rozvíjí Čínská, Ruská kosmická agentura. To jsou všechno agentury, které dnes hrají významnou roli. A jestli spolu soutěží, ne tak docela. Ta situace se změnila a ty agentury místo toho, aby spolu soupeřili, tak spolupracují. Já už jsem to říkal, ta mise, která se má třeba vydat k Marsu příští rok, tak je evropsko-ruská. Podílí se na ní tedy Evropská kosmická agentura a Ruská kosmická agentura.
A jsou do toho i nějaké soukromé společnosti? My jsme se bavili o společnosti Elona Muska.
Přesně tak, SpaceX, to je takový, dalo by se říct, největší hráč na poli těchto soukromých firm, ale jsou tady i další firmy. Jmenují se třeba Blue Origin a tak, United Launch Alliance, to jsou americké firmy a ty hrají také poměrně zajímavou roli.
Mm-hmm. Slyšela jsem, že existují i takzvané komerční lety, že si může někdo zaplatit cestu do vesmíru, jen tak. Je to pravda?
Tak záleží, jak se k téhle otázce postavíme. Pokud bychom chtěli letět na oběžnou dráhu, na mezinárodní kosmickou stanici, kterou jste zmiňovala, která obíhá 400 kilometrů nad našimi hlavami, tak to možné bylo, ale už není. Bylo to před několika lety, kdy v ruských kosmických lodích Sojuz bylo vždycky jedno volné místo. A protože by byla škoda tam letět s volným sedadlem, tak se to nabídlo právě těm kosmickým turistům. Ale pravda, nebylo to nic levného. Oni museli z peněženky vytáhnout něco kolem plus minus 50 milionů amerických dolarů za to, že podstoupili výcvik a strávili několik dní na ISS. Pokud má někdo třeba méně peněz a zase nepotřebuje letět na tu oběžnou dráhu na několik dní, tak je tady možnost od dvou firem, které zatím ještě ani jedna to nenabízí, obě zatím ty kosmické rakety testují, tak už je to pár set tisíc dolarů, neříkám, že je to málo, přiznejme si to, ale už je to rozhodně méně než 50 milionů. A tyhle firmy nabídnou takový skok do výšky 100 kilometrů, ten kosmický turista tam zažije na několik minut stav bez tíže, bude se moci odpoutat od přesílka, proletí se po kabině, no ale pak se bude muset zase rychle připoutat, protože ta kabina začne padat dolů.
Jak dlouho to bude trvat za ty peníze?
Za ty peníze přímo ten samotný let bude trvat řádově 3 hodiny, plus minus, ale ten hlavní zážitek, tedy to odpoutání a poletování v kabině, zhruba tak 5 až 7 minut, víc to nebude.
Tak to je drahý výlet za vysvědčení.
Hodně.
Holky a kluci, připomínám soutěžní otázku, kdo by chtěl získat tvořivou knížku Příběhostroj a časopis Raketa od nakladatelství Labyrint, tak nám může napsat na adresu radio.junior@rozhlas.cz. A soutěžní otázka zní, jak se jmenovala kosmická loď, která poprvé dopravila astronauty na měsíc. No a mimochodem, kdybyste chtěli zavolat přímo k nám do vysílání, tak číslo je jasné 800 199 199 a můžete Dušanovi dát nějakou svoji vlastní otázku. Ovšem já mám zatím, než zavoláte, taky docela hodně otázek. Kolik umělých těles je teď kolem zeměkoule? My jsme si včera povídali o tom, že vesmír sice začíná přibližně 100 kilometrů nad zemí, ale oběžná dráha dosahuje až výšky 36 tisíc kilometrů od zemského povrchu. Je tam toho hodně?
Je tam toho opravdu hodně. Přesná čísla samozřejmě nemáme, ale pokud se budeme bavit o skutečných družicích, které jsou pohromadě, nebudeme se bavit o nějakých úlomcích, protože když se družice rozbije na 1000 úlomků, tak nám potom to množství hodně narůstá. Ale když se budeme bavit konkrétně o celých družicích, tak jsou to řádově tisíce, zhruba 4, 5, 6 tisíc. Záleží, jak se to bere, protože my ani o všech třeba nemusíme vědět, některé jsou třeba malé.
A kdybychom se tam náhle teďka ocitli někde v tom prostoru, viděli bychom třeba víc těch objektů v blízkosti, nebo je to taková vzdálenost, že to ani není vidět?
Je to obrovský prostor a těch družic je tam pořád hodně málo, takže kdybychom byli na oběžné dráze, tak bychom ty družice neviděli. Samozřejmě, pokud bychom třeba přilétali k mezinárodní kosmické stanici, tak by se nám nejprve jevila jako taková malá tečka na obzoru, která by se postupně zvětšovala, protože bychom s ním měli srovnanou rychlost. Ale právě ta tělesa na oběžné dráze, my jsme se bavili o tom, jak rychle odlétávalo Apollo od Země, tak všechny družice na oběžné dráze Země mají rychlost minimálně 8 km za sekundu. A teď si představte, že kolem vás něco takhle rychle prosviští. To je, když je něco malého, tak nemáte vůbec šanci vidět.
To je docela fofr.
To je fofr.
Teď se hodně, když už mluvíme o těch družicích a o těch různých satelitech, teď se hodně mluví o projektu Starlink. Co to je?
A zase jsme u firmy SpaceX. Je to jejich projekt, který by měl celý svět pokrýt internetem, přístupem k internetu. Já vím, že holkám a klukům, kteří žijou v České republice, to ani tak moc nepřijde, protože smartfony máme v kapse a připojíme se na internet odkudkoliv, ale stačí vycestovat někam, ani to nemusí být do džungle nebo do pouště, ale třeba i ve Spojených státech jsou některé pusté oblasti, ve kterých prostě ten internetový signál není dobrý a už vůbec nemluvím o oceánech, takže to kvalitní zajištění přístupu k internetu by právě družice Starlink měly zajistit.
Ale lidé se toho často i bojí, že už budeme všude sledovatelní a jak to s tím je?
Já si myslím, že jsou to přehnané obavy, protože je to nová technologie. Samozřejmě lidé s tím nemají zkušenosti a lidé se velice často bojí toho, co neznají. Já můžu dát takovou malou historickou souvislost, holkám a klukům to bude připadat vtipné, ale když před dlouhými desítkami let začaly poprvé jezdit vlaky, tak jezdili mnohem pomaleji než dnes. Ale přesto se našli lidé, kteří se báli, že když člověk pojede rychlostí větší než 32 km za hodinu, což je mnohem pomaleji než dneska jezdíme třeba v obci v autě, takže se ten člověk udusí, protože se mu do nosu a do pusy nebude dostávat vzduch, který by mohl létat. Takže tady u toho strachu ze Starlinku bych to viděl podobně. Je to nová technologie a než si na ní lidé zvyknou, tak si ji budou třeba bát, ale není se čeho bát.
Mm-hmm. A my tady máme v mailu radiojunior@rozhlas.cz otázku. Píše nám Petr. Dobrý den, existují mimozemšťani?
Ahoj Petře. Moc pěkná otázka. Já se přiznám, odpovím na rovinu, nevíme. Protože ačkoliv se o to vědci snaží už dlouhé roky, troufám si říct desítky let, tak zatím se nám nikde nepodařilo mimozemšťany objevit. Ale samozřejmě pracuje se na tom a jak už jsem říkal, kosmické agentury posílají své robotické sondy na průzkum nejrůznějších kosmických těles se stále dokonalejšími přístroji, abychom mohli případně odhalit, jestli někde opravdu nějaký život je nebo není.
Ale vědci se tím zcela vážně zabývají, je to tak?
Bezesporu. Je to svébytný vědecký obor, který se zabývá možnostmi, kde by mohl vzniknout život, jaké vůbec potřebuje podmínky a co bychom třeba se mohli naučit, kdybychom ho objevili.
Mm-hmm. Takže když někdo řekne, já věřím, že jsou mimozemšťani a chtěl bych to studovat, tak není blázen, ale prostě jenom třeba vizionář.
Dá se to určitě takhle říct.
Mm-hmm. Tak my si teďka pustíme zase písničku, abychom si malinko odpočinuli od toho povídání, protože to jsou věci, že by to člověku zaplnilo 3 hlavy. A holky a kluci, připomínám, soutěžní otázka zní, jak se jmenovala kosmická loď, která poprvé dopravila astronauty na měsíc. Odpovědi pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz a uznáme jako správnou odpověď jak název celé té lodi, tak i obou modulů. Získat můžete tvořivou knížku Příběhostroj a časopis Raketa od nakladatelství Labyrint a my budeme v povídání pokračovat zase po písničce.
Proč dospělí vymysleli, že mají děti chodit spát, když jsou sami v 8 večer trop? Za to děti do 14:30 klidně by si mohli hrát, kdyby nikdo neříkal jim stop. Nemůžu spát, chci vidět televizi. Všecko bych dal za seriál, z postele tajně mizím. Nemůžu spát, chci vidět všechny filmy. Taky mám hlad na pomeranč a ještě úkol zbyl mi. Nemůžu spát, důvodů tisíc mám. Pojďte si hrát, já vás mám rád, v posteli byl bych sám. Po večeři máma věří, že bude mít chvilku klid, většinou však bitvu prohrává. Synek milý stále čilí, nehodlá to pochopit, zřejmě nezná slovo únava. Nemůžu spát, chci vidět televizi. Všecko bych dal za seriál, z postele tajně mizím. Nemůžu spát, chci vidět všechny filmy. Taky mám hlad na pomeranč a ještě úkol zbyl mi. Nemůžu spát, důvodů tisíc mám. Pojďte si hrát, já vás mám rád, v posteli byl bych sám. Nemůžu spát, chci vidět teď.
Slovensko bych dal za seriál, z postele tajně mizím. Nemůžu spát, nemůžu spát, chci vidět všechny filmy. Taky mám hlad na pomeranč a ještě úkol zbyl mi. Nemůžu spát, nemůžu spát, důvodu tisíc mám. Pojďte si hrát, já vás mám rád, v posteli byl bych sám.
Holky a kluci, posloucháte úterní klub Rádia Junior a mým hostem je dneska Dušan Majer, propagátor kosmonautiky, a řeč je právě o dobývání vesmíru v současné i budoucí době. Tak my už jsme si řekli o tom, že všechno je daleko modernější, nad hlavami nám létají různé satelity a různé stanice, ale jak často startují rakety do kosmu?
Tak kdybychom se třeba podívali na loňský rok, tak ten byl rekordní. Tam bylo 114 startů raket z celého světa, které mířily na oběžnou dráhu, případně někam dál. Takže když se to tak vezme v průměru, tak je to poměrně dost startů i za ten měsíc.
Každý třetí, čtvrtý den.
Dá se to tak říct?
No, ale jsou všechny ty lety pilotované?
Rozhodně ne. Ty pilotované lety, tedy lety, ve kterých je opravdu na palubě nějaký člověk, tak ty tvoří naprosté minimum. V loňském roce byly třeba 4 z těch 114.
Co tam všechny ty rakety dělají? Jaký je jejich úkol?
Každá raketa vždycky vynáší nějaký náklad. To je většinou na té špičce, tak to je takzvaný aerodynamický kryt, který chrání ten náklad, a tam může být nějaká družice, nějaká kosmická loď, nějaká sonda, nějaký teleskop, prostě ten vynášený užitečný náklad. No a ta raketa vždycky ten náklad vynese na dráhu, kterou ten zákazník potřebuje. Velice často se takhle vynáší třeba telekomunikační družice, díky kterým můžeme třeba sledovat satelitní televizi a tak dále. Pak jsou to třeba nějaké vědecké sondy, ať už třeba ty, které studují Zemi, anebo nějaký vzdálenější vesmír.
Kdo si tam ten náklad přebere?
Nikdo. To je právě tím, že ta raketa je navedená na přesně danou oběžnou dráhu a tam už pak ta družice obíhá sama. Je to podobné, jako když třeba jedete na nějaké obrovské parkoviště a tam vám třeba vrátný řekne, zajďte si do 4. patra na parkovací místo 47. A vy si tam zajedete a víte, že jste na správném místě.
Uhum. A ta raketa už jenom propustí ten náklad?
Ona ho uvolní a ona pak, ta samotná družice, má své vlastní motorky, kterými může tu dráhu třeba upravit a přesunout se jenom o kousek. Samozřejmě ta raketa je výkonnější, dokáže se přesouvat lépe, ale i ta družice samotná, ten vynášený náklad, je schopná těch manévrů.
A předpokládám, že to už někdo řeší, tady řídí někdo od počítače, někdo ze země koule.
Přesně tak, ale když se vrátíme k těm družicím Starlink, tak ty už by měly být schopné tyhle manévry provádět sami. Oni budou mít ve svém palubním počítači uložené údaje o oběžných drahách všech kosmických těles, které obíhají kolem Země. A aby se předešlo srážce, že by se třeba ta družice Starlink srazila s nějakým tím objektem, tak ten počítač přímo na družici bude sám vyhodnocovat, jestli hrozí nebo nehrozí srážka, a pokud ano, tak udělá manévr.
To je chytře vymyšlené. A co ty rakety, které to vynesou nahoru? Ty se vrátí zpátky na Zem?
To dělá pouze SpaceX. Ta se snaží ten první stupeň, tu největší část rakety Falcon 9, tak se s ní snaží přistát buď to na pevnině nebo na mořské plošině, aby je mohla používat opakovaně. Ale všechny ostatní kosmické rakety jsou na jedno použití. To znamená, že se zahodí a už se nedají dál použít.
Zahodí, jakože se vyhodí přímo ve vesmíru nebo schoří v naší atmosféře, spadnou?
Odhodí se tak, že dopadnou do atmosféry, ale záleží na tom, v jaké výšce je odhazujeme. Když se odhodí v nízké výšce, tak neschoří. Dopadnou třeba na pevninu nebo do oceánu, podle toho, kterým směrem ta raketa letí. Ale samozřejmě, když už je to nějaký třeba vyšší stupeň, který se odděluje později ve větší výšce, ve větší rychlosti, tak ten velice často předtím, než dopadne na Zem, tak schoří v atmosféře.
Je reálné, aby se v nejbližších letech prolomila hranice sluneční soustavy, aby nějaká lidská loď se vydala dál z dosahu našeho slunce pryč do vesmíru?
Upřímně řečeno, teď možná někomu zkazím dětské sny, ale když se na to podíváme skutečně reálně, tak myslím si, že za největší výzvu v současné době můžeme považovat ten už zmíněný Mars a to, že by se v nějaké blízké době, řekněme 50 let, vydali lidé mimo sluneční soustavu, upřímně tomu nevěřím. Neříkám, že to není možné, ale já tomu obecně nevěřím.
To by museli mít úplně jiné motory a jiné pohony.
Jednak motory a další systémy, třeba systémy podpory života, které by třeba recyklovaly vydýchaný vzduch, recyklovaly by vodu. Tohle všechno, bylo by to neskutečně složité.
Nicméně přesto jsme se na hranici sluneční soustavy už dostali, ne s lidmi, ale se sondami.
Jsou to dvě sondy americké Voyager, a ty už letí vesmírem 42 let. Takže to tak pamatují tatínkové a maminky některých našich posluchačů a u některých to budou třeba i nějací další příbuzní. Každopádně tyhle sondy jsou velice zajímavé a já teď zamotám hlavu nejenom dětským, ale třeba i dospělým posluchačům, kteří nás poslouchají. A to, co vám řeknu, je pravda. Ty sondy jsou v mezihvězdném prostoru, což je úžasné. Zkoumají prostředí, které je unikátní. Ale ještě několik desítek tisíc let se budou pohybovat ve sluneční soustavě.
Takže jsou tady i tam.
Je to paradox. Ale je to kvůli tomu, že ten mezihvězdný prostor, ve kterém oni jsou, tak není definován podle toho, kde ještě obíhají nějaké družice, třeba kolem slunce. Ten vliv gravitační slunce sahá hrozně moc daleko. Tam říkáme, že je ještě sluneční soustava. Ale to, co ty sondy Voyager už opustily, to je taková neviditelná obálka kolem slunce, taková koule. Protože slunce jak vyzařuje, tak nejenom, že svítí, ale vypouští i takové droboulinké částice. A ty jsou v určité fázi od slunce přehlušeny tím mezihvězdným médiem, tím plynem, zjednodušeně řečeno. A tohle je právě ta hranice, říká se jí odborně heliopauza, kterou právě ty sondy Voyager překonaly. A díky tomu můžeme říct, že jsou v mezihvězdném prostoru. A je to naprosto unikátní, že můžeme tohle prostředí zkoumat pomocí dvou sond.
A ty sondy stále posílají nějaké signály, nějaká data sem na zeměkouli.
Je to neuvěřitelné, ale ano. I po 42 letech stále fungují. A představte si to, že jedna z těch sond provedla minulý rok manévr, jak jsme se o tom bavili před chvílí, ale ona zapálila svůj motor po 35 letech pauzy. Klobouk dolů. Dokážete si představit, že byste třeba sedli do auta, které stálo 35 let v nějaké garáži, nikdo se o něj nestaral, otočili byste klíčkem zapalování a že by ten motor nastartoval? To je právě ta krása kosmické techniky.
Nebo že by to auto nastartovalo samo.
I to je možnost.
No tak to je naprosto fascinující. Takže my už vlastně na hranici sluneční soustavy jsme a přesto ty sondy by musely ještě desítky tisíc let letět, aby se úplně dostaly z vlivu slunce.
Z toho gravitačního vlivu, přesně tak.
Existují už nějaké plány nebo úvahy, že by se do takové dálky vydali lidé? Já vím, že jste říkal, že nejbližších 50 let je to nesmysl, nicméně už o tom někdo třeba uvažuje?
Uvažují o tom spíše spisovatelé z sci-fi. Takový ten reálný kosmický obzor nebo kosmické agentury, abych tak řekl, tak ty mají ty cíle trošičku níže.
A třeba, jestli jsou nějaké předpovědi, jak by musela vypadat lidská posádka, když by se vydala někam hodně daleko? Jestli by tam muselo být hodně lidí, jestli by tam byly i děti? I takovéhle úvahy už vědci mají?
Tak o tomhle se třeba spekuluje a jsou o tom dlouhé, dlouhé diskuze, jak velká by měla být posádka, jaký by tam měl být třeba poměr mužů a žen a tak dále. Protože to hodně rozhoduje o tom, jaká bude třeba atmosféra na té stanici v tom pracovním týmu. A jestli tam budou děti, no tak pokud se jednou chceme vydat opravdu mimo hranice sluneční soustavy, tak to bude opravdu generační loď, která může cestovat třeba i několik tisíc let. Takže tam se děti budou muset neustále rodit.
Takže by to vypadalo podobně jako ve Star Treku nebo ve Hvězdních válkách a podobně.
Přesně tak, něco takového by bylo určitě potřeba.
My si teďka, když nás poslouchají děti, holky a kluci, jenom připomeneme Star Parádu, což je vlastně hvězdná hit paráda, takže pořád jsme blízko našeho tématu.
Star Paráda Rádia Junior. Víš o tom, že Star Paráda žije i na YouTube kanálu Rádia Junior? Každé prázdninové pondělí se těš na bláznivá videa s hvězdami české pop music, kterým jsme dali za úkol plnit rozhlasové challenge. Co myslíš, dokáže se Tereza Mašková proměnit v rozhlasovou reportérku? Pokáč Anna Tyhrichová v moderátory? A co Miraj, naučí nás přes rozhlas japonsky?
Konnichiwa.
Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se nejen tohle, ale i to, jestli dokážou o Rádiu Junior složit písničku. No a pak už jenom musíš vydržet do víkendu, až v našem vysílání spustíme Star Parádu Rádia Junior s Klárou Novákovou a hvězdami české pop music. Startujeme každou sobotu a neděli v 17.00.
Tak to byla Star Paráda, ale teďka už zase ty normální stars, tedy hvězdy. I když ani ne tak hvězdy, jako spíš půjdeme na měsíc. Dušané, čeká nás osídlení měsíce?
Já doufám, že ano. Samozřejmě, já už jsem tady mluvil o tom, že v roce 2024 bychom se mohli dočkat návratu lidí na měsíc. Ale jestli bude měsíc v rámci toho osídlen, to je poměrně těžká otázka. Ten návrat na měsíc má být ve znamení udržitelnosti. Aby to nebylo jenom o tom otisknout šlápotu do měsíčního prachu, zapíchnout vlajku a třeba dovést na zemi pár set kilogramů těch měsíčních kamenů, ale třeba naučit se využívat místních zdrojů, naučit se třeba vyrábět palivo na měsíci. Tohle všechno by nás měsíc mohl naučit. A jsou to takové ty střípky, které jsou nutné k tomu, abychom třeba jednou měsíc osídlili.
Myslíte, že by se mohl měsíc třeba využít pro nějaké jako nějaké cvičiště nebo jako další prostor, který na Zemi začíná scházet?
Upřímně řečeno, k tomuhle účelu si myslím, že by byl vhodnější ten Mars. Protože přece jenom má větší plochu než měsíc. Takovou zajímavost, na Zemi, Země je sice mnohem větší, ale zatím neumíme osidlovat oceány. A kdybychom sečetli plochu všech souší na Zemi, tak zjistíme, že je to v podstatě stejné číslo, jako je rozloha celého Marsu. Mm-hmm. Takže ve skutečnosti v tomhle může být Mars hodně atraktivní a on je zajímavý i vzhledem k tomu, že na měsíci nemáme vůbec žádnou atmosféru, která není důležitá jenom k tomu, že potřebujeme něco dýchat, ale ona, ten plynný obal, také chrání před zářením z vesmíru, které může být hodně nebezpečné. A byť tedy Mars má tu atmosféru mnohokrát slabší než Země, tak pořád je to něco lepší než nic.
Mm-hmm. Jedna z posledních otázek, protože čas už se nám blíží ke konci, ale ještě pořád máme. Myslíte, že holky a kluci, kteří nás teď poslouchají, se dočkají toho, že vesmírný let se bude využívat jako autobus na nějaké mimozemské pracoviště?
Já bych jim to hrozně moc přál, protože kosmonauti, kteří se vrátili z oběžné dráhy, tak říkají, že ten pohled na Zemi, která se otáčí pod jejich kosmickou lodí, je nepopsatelný. Že to úplně mění jejich hodnotový systém, když vidí tu křehkou krásu té modré kuličky pod sebou, tak si uvědomí, jak je křehká, zranitelná. Přál bych to všem.
Kolik lidí takhle tu zeměkouli už vidělo? To jde do desítek nebo do stovek?
Jsou to stovky. Bavíme se o více než 500 lidech.
Mm-hmm. My tady zítra budeme mít Vladimíra Remka, což je náš jediný kosmonaut, který mluví česky. Takže je to vlastně jediný člověk, který může holkám a klukům něco o těch letech do vesmíru říct z vlastní zkušenosti. Ale myslím si, že teďka bychom si mohli říct, co v nejbližších dnech nebo týdnech či měsících čeká náš vesmírný vývoj?
Tak, to je velice dobrá otázka. Já bych chtěl třeba pozvat kluky a holky na takovou indickou misi. My jsme si tady povídali o měsíci a možná už za několik týdnů, ten termín zatím není úplně jistý, tak by měla k měsíci vyrazit sonda, která má takový zajímavý a složitý název, jmenuje se Chandrayaan 2. A ona by měla přistát na povrchu měsíce, na který by měla dokonce vysadit vozítko. A Indie právě stojí za touhle misí. To je taková velice atraktivní mise. No a pak v dalších týdnech nás třeba čeká nějaký let na Mezinárodní kosmickou stanici. Mimochodem, v podstatě na to se dá upoutat už teď, protože 20. července v sobotu o půl sedmé večer našeho času má z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu startovat kosmická loď, která se jmenuje Soyuz MS-13, a v ní budou tři lidé. Jeden Rus, jeden Američan a jeden Ital. A ti poletí na mezinárodní kosmickou stanici, kde stráví půl roku.
Kolik je tam teďka na té mezinárodní kosmické stanici vlastně lidí?
V současné době jsou tam tři, běžně jich tam bývá šest, a proto právě až tahle trojice, která čeká na start a už se pilně připravuje, zažívá tu kosmickou horečku, tak až tam odstartuje, až se připojí, tak bude posádka mezinárodní kosmické stanice kompletní a bude se moci věnovat všem těm vědeckým úkolům. Protože oni tam nelétají na dovolenou, oni tam pracují. Dělají vědecké experimenty v nejrůznějších oborech, od materiálového inženýrství až po medicínu.
A mají tam taky různá zvířátka, prý jsou tam teďka dva pavouci?
Jsou tam zvířátka, nicméně ne kvůli mazlení, ostatně s pavoukem by se mazlilo docela těžko, ale bývají tam třeba hlodavci, bývají tam třeba myšky a různá taková další zvířata, ale upřímně řečeno, abych neranil city, tak jsou to spíše laboratorní.
Uh-huh. Aby byl kompletní i náš klub, tak musíme vyhlásit výherce. Tak mě řekněte jedno číslo od 1 do 19.
Vůbec nevím, co se pod těmi čísly skrývá, ale já mám oblíbené číslo 14.
Dobře, já budu hledat 14. mel v pořadí a možná bychom si mohli říct ještě nějaké třeba webové stránky, kde by se holky a kluci mohli dozvědět něco o kosmonautice, o dobývání vesmíru. Existuje něco třeba i pro děti?
Tak přímo pro děti si myslím, že žádná taková stránka minimálně v češtině není, ale třeba já jsem založil a dodneška spravuju kosmický portál zpravodajský, který se jmenuje kosmonautix.cz, a tam se snažíme poskytovat články pro všechny, ať už jsou to nováčci nebo ostřílení mazáci, prostě aby si u nás našel každý to své. A jsme třeba i na Facebooku, jsme na Twitteru, takže si nás určitě najdou. Kosmonautix.
Holky a kluci, já myslím, že jméno Dušan Majer si po dnešku budete určitě všichni pamatovat, protože je to další z naprosto úžasných řečníků na Rádia Junior po Milanu Halouskovi, který docela často chodí do Rádia Junior. Ale myslím si, že vy budete taky docela dobrý host i pro příště.
Já v první řadě chci moc poděkovat za pochvalu a děkuju za pozvání. Moc se mi tady s vámi pěkně povídalo a doufám, že jsme se neslyšeli naposled.
Já taky pevně věřím. Mějte se krásně, holky a kluci. Mým hostem byl dneska Dušan Majer, propagátor kosmonautiky a báječný člověk, který navnadí na pozorování vesmíru. Děkujeme.
Já děkuju a krásný večer.
No a abych v tom děkování nezapomněla na toho výherce, přesněji výherkyni, takže správná odpověď byla Apollo 11 a vyhrává Petra Machů z Bojkovic.
Gratulujeme.
Já taky gratuluju. A Apollo 11 je správná odpověď, ale Dušane, ještě, když tady sedíte, jaká by byla správná odpověď ještě jedna?
My bychom jich uznali víc. Lunární lander totiž dostal jméno Eagle, což je v angličtině orel. Odtud je ta známá hláška orel přistál.
Aha, no vida, tak jsme zase pro dnešek a ode dneška o něco chytřejší. Tak ale to už je, kamarádi, úplně všechno. Dušane, mějte se krásně, ahoj.
Ahoj.
Přátelé, kamarádi, i ode mě je to pro dnešek vše. Zítra se můžete těšit na další vesmírný klub, protože v 19 hodin začíná rozhovor s jediným československým kosmonautem, přijde Vladimír Remek. Ale to až zítra. Dneska nás čeká ještě velká pohádka na motivy starořecké báje Faeton. A od 9 hodin Čerba na pokračování. První díl seriálu Indiáni z Větrova. Ale teď, jakmile zavřu pusu, začne pohádka Skřítka Hajaji. Honza u mlynáře ze seriálu Honza a 9 řemesel. Tak ahoj. Mějte se krásně. Skládejte básně třeba o tajemných lodích na Marsu. Ze studia Rádia Junior se loučí produkční Daniela Vodrášková a od mikrofonu mává ke hvězdám Jana Richterová.